Den overordnede konklusion var klar. Pyramiderne havde ikke påvirket bladene på nogen fysisk måde. Dette forsøg fra 1973 står stadig som det mest velkontrollerede af samtlige eksperimenter på dette område. Fremgangsmåden med at mikroskopere bladenes æg er den bedst tænkelige, i det resultatet her kan jagttages og vurderes af flere personer. Der foreligger kun oplysning om et barberbladsforsøg med tilsvarende kontrol, og om det vil vi ikke andet, end at det også gav negativt resultat. Det er vigtigt at gøre sig konsekvensen af dette helt klart. På nuværende tidspunkt taler beviserne imod, at en pyramide kan genskærpe barberblade. Det ene eksperiment med objektiv kontrol vejer tungere end de mange tusind subjektive forsøg. Som vi har set, blev Toronto-forsøgene nærmest fuldstændig ignoreret af pyramideforskerne. Kun et par år efter mente forfatterparet Tutt og Nielsen at kunne feje problemet ind under gulvtæppet med følgende kommentar: selvom der ikke har været nogen almindelig enighed i videnskabelige kredse med hensyn til pyramidens effektivitet til at vedligeholde barberbladets skarphed, så har lægmænd udført i hundredvis af udokumenterede eksperimenter, som har bekræftet denne antagelse. Tutt og Nielsens resonnement er tilsyneladende, at når blot der foreligger et tilstrækkeligt stort antal dårlige forsøg, kan de opveje det ene velkontrolleret. Inden for almindelig videnskab er det lige omvendt. Men Tutt og Nielsen har fuldstændig ret i, at der er udført en mængde hjemmelavede forsøg med pyramider og barberblade. I dag skal antallet nok ikke længere gøres op i hundreder, men i titusinder. Bølgen har ikke ladet sig standse, folk har eksperimenteret på livet løs, iagttagelser og påstande har hobet sig op, og resultatet er blevet en støt voksende sum af forvirring og selvmodsigelser. Tag eksempelvis forskriften om, og barberbladet skal anbringes præcist på nordsydaksen i pyramiden, så æggene vender mod øst og vest. Denne forholdsregel går igen i samtlige vejledninger og hænger sammen med teorien om, at jordens magnetfelt skulle have betydning for pyramideenergien. Ikke desto mindre hævder Serge Viking at have barberet sig over 30 gange med et blad, som under behandlingen sad fastspændt i en barbermaskine på en sådan måde, at det ikke blot vendte de korte ender mod øst og vest, men også stod på højkant, vinkelret på underlaget. Og i de senere år har flere forfattere, heriblandt Bo Jensen, fremsat den påstand, at energien også kan genskærpe elektriske barbermaskiner. Disse har som regel enten buet eller roterende skær, og lige meget hvordan man anbringer en sådan barbermaskine i pyramiden, vil de fleste skær pege i andre retninger end stik øst-vest. Bo Jensen tager ingen forbehold over for dette. Han skriver slet og ret, elektriske barbermaskiner vil også genvinde skarphed. Hvem skal man tro? Et problem i forlængelse her er spørgsmålet om, hvorvidt pyramiden kan skærpe andre skærende redskaber end barberblade. Nogle forfattere hævder, at man også får positive resultater med knive og sakse. Den fulde titel på Drubals patentspecifikation lød, en indretning til at vedligeholde skarpheden på barberblade og knive. Barberknive, javel. Det stemmer dårligt overens med, hvad Salas og Cano rapporterer, vi forsøgte med en kniv, og helt ærligt, efter at have haft den under pyramiden i 3 måneder fandt vi ikke, at den skar spor bedre end før behandlingen. Et tredje punkt, hvor der er uoverensstemmelser, er i opfattelsen af den ideelle størrelse på pyramiden. Salas og Cano hævder ud fra egne erfaringer, at pyramidens størrelse ikke har den mindste indflydelse på, hvor hurtigt effekten opnås, men tilføjer, enhver pyramide, højere end 8 cm, er velegnet. Denne bemærkning er væsentlig. Den indebærer, at forfatterparet må have afprøvet pyramider, som var leveret en 8 cm, og fundet dem uegnede. Og det er atter i konflikt med Drubals opgivelser. Han udtaler, at hans bedste barberbladspyramide kun er 5 cm høj. Hvem skal man tro? Skal man måske i stedet tro den engelske forfatter Alan Lansbury, som foreslår, at effekten er direkte proportional med pyramidens størrelse? Ganske vist kan Lansbury ikke føre det mindste bevis for sin teori. Tilsyneladende har han ikke engang udført det elementære barberbladsforsøg, men han er god til at sætte et storslået perspektiv på sine tanker. Hans bog hedder Indse Aschoffs strangefænomena, og læserne skal have smæk for skillingen. Hvis en lille pyramidemodel kan skærpe et barberblad, skriver Lansbury, så må en større model kunne skærpe en kniv eller en machete. Og en endnu større model, en model på størrelse med Keops-pyramiden eller den endnu større pyramide ved Cholula de Rivaldaya i Mexico. Hvor stor en kraft kunne der ikke fokuseres med en energilinse af så vældige dimensioner? Hvem ved? Måske ligefrem kraft nok til at skærpe den kritiske sang hos visse forfattere? En mindre model kan sandsynligvis ikke gøre det. Næste overskrift er forøget plantevækst. Pyramideforskerne har ment at se store muligheder for praktisk anvendelse af pyramideenergi inden for gartnerier og landbrug. Efter sigende har energien en positiv, vækstfremmende virkning på planter. Ved forsøg med planter kan man forvente en del grundlæggende krav til kontrol opfyldt. Det er muligt at opstille parallelle kontrolforsøg. Eksperimentets forløb og udfald kan uden vanskelighed vurderes af flere personer. Resultaterne lader sig udtrykke i enkle, kvantitative udsagn, i timer, millimeter og gram. Desværre viser det sig, at kun en lille del af de planteforsøg, som beskrives i pyramidelitteraturen, opfylder disse nødvendige krav. Det er snarere reglen end undtagelsen, at forskerne har været efterladende på et eller flere af punkterne. Man finder et typisk eksempel i Salas og Canus' omtale af egne forsøg i pyramidernes kræfter anden ved de første forsøg, vi gennemførte, var vækstforskellene mellem pyramideplanter og udækkede planter små, men væsentlige, skriver de. Alene i denne sætning er der to ting, som må få læseren til at tage forbehold. For det første den vage formulering, at de konstaterede vækstforskelle var små, men væsentlige. Salas og Cano kommer ikke nærmere ind på, præcis hvor små eller væsentlige de var. Var de måske så små, at kun et par ensporede pyramidetilhængere ville finde dem væsentlige? Vi må have tal på bordet, før resultaterne kan tages alvorligt. For det andet udviser Salas og Canus forsøg den ikke ualmindelige fejl, at kontrolplanterne har været underlagt andre betingelser end forsøgsplanterne. Kontrolplanterne var udækkede, mens de andre havde en pyramide over sig, og hermed taber eksperimentet i videnskabelig værdi. Kun ved at opstille kontrolplanter og forsøgsplanter med nøjagtig samme vækstbetingelser vil det være muligt at fastslå, om det er pyramideenergi, der har påvirket en plante og i givet fald hvor meget. Planterne må have samme jordbundsforhold og tilføres samme mængde varme, hvede, lys og luft. Hvis den ene plante sættes under en kartonpyramide, skal den anden dækkes af en kartonbeholder, for eksempel en terning, med tilsvarende volumen. Er pyramiden af glas, skal terningen også være det. Problemet med at skabe identiske vækstbetingelser dukker op igen i en række forsøg, Salas og Cano har foretaget på friland med nogen ikke nærmere specificerede planter. Under disse forsøg mente de to spaniere at kunne se, at pyramidens ydre kraftfelt påvirkede de kontrolplanter, som befandt sig i nærheden. Ved et forsøg med en 75 cm høj pyramide fandt vi ud af, at kontrolplanterne bør anbringes mindst 3 meter fra pyramiden, først da vi således fik bremset pyramidens indvirkning på kontrolplanterne, begyndte vi at opnå tilfredsstillende resultater. Det overlades til læseren at gætte, hvad Salas og Cano forstår ved tilfredsstillende resultater, men det er ikke det, der er pointen her. Ved at anbringe forsøgs- og kontrolplanter flere meter fra hinanden åbner man mulighed for, at små forskelle i jordens indhold af salte og næringsstoffer kan øve indflydelse på væksten, måske netop så meget, at planterne under pyramiden udviser en tilfredsstillende vækstforøgelse sammenlignet med kontrolplanterne. Det er derfor ikke nogen god idé at udføre planteforsøg direkte på åben mark. Gør man det, må man i hvert fald først foretage en jordbundsanalyse for at sikre sig, at samtlige planter får ens betingelser. Det er netop manglen på en jordbundsanalyse, som er det kritiske punkt i Borg Jensens undersøgelse af afgrøderne omkring pyramiden i Sejlflod. Han kalder selv denne undersøgelse for et landbrugsforsøg, og det lyder da godt. Det begyndte med, at Borg Jensen opdagede, at kornet på markerne tæt op mod hans ejendom var højere end det korn, som voksede længere væk. Hvad der herefter skete har været omtalt i adskillige aviser og ugeblade. En tidlig version kunne læses i Morsø Folkeblad den 21. november 1981, Borg Jensen samlede nogle aks fra pyramidens nærhed og nogen, der havde groet længere væk. Han sendte dem til Aalborg Universitets Center for at vise forskellen. På centret blev man interesseret i sagen, og afdelingsforstander P.H. Bæring sendte folk ud for at sanke aks. Måleresultaterne fra kornet viste, at totalhøjden for det korn, der groede i umiddelbar nærhed af pyramiden, var en tredjedel større end det korn, der groede ca. 75 meter væk. Selve kornet var desuden meget tungere. En interessant iagttagelse og bestemt også en god historie. Ikke underligt, at Borg Jensen holder af at henvise til sit samarbejde med forskere fra Aalborg Universitetscenter. Men en væsentlig grund til, at historien er blevet så god, er, at pressen udelukkende har hørt den fra Borg Jensens side. Ingen synes at have interesseret sig for, hvad den anden part i samarbejdet kunne fortælle. Ovenstående aviscitat har været forelagt P.H. Bæring, som giver det en bitter kommentar med på vejen. Referatet er ikke en korrekt gengivelse af hverken min eller Aalborg Universitetscenters deltagelse, i det der er tale om et, muligvis to, private besøg ved Borg Jensens pyramid. Disse blev aflagt af helt privat interesse. På Borg Jensens anmodning foretog jeg vejning af de omtalte aks og meddelte Borg Jensen resultatet. Aalborg Universitetscenter som sådan har ikke været involveret, i hvert fald ikke via undertegnet, og jeg har ikke sendt folk ud. Plukningen af aksene foretog jeg selv, eller også gjorde Borg Jensen i overværelse af mig. Side af sagen er så velkontrolleret, som man kan forlange af et pilotforsøg. Dog må jeg pointere, at jeg understregede over for Borg Jensen og vejningen i sig selv ikke udgør noget bevis, et de konstaterede, tydelige, forskelle kunne skyldes mange andre faktorer end pyramidens nærhed, jordbund, gødskning, hvede. Disse faktorer er ikke nærmere undersøgt, i alt fald ikke af mig. I Borg Jensens håndbog nummer 1 bliver sagen afrundet med følgende ord, da jordanalyser og lignende undersøgelser ikke er afsluttet på nuværende tidspunkt, kan vi ikke fortælle mere om dette interessante aspekt, før håndbog nummer 2 udkommer. Mere diplomatisk kan det næsten ikke siges. Jordbundsanalysen er endnu ikke påbegyndt. Patrick Flanagan tegner sig for en række forsøg med lucerne, som tilsyneladende er udført under lidt mere gennemtænkte forhold end de hidtil omtalte forsøg. Han har både prøvet at vande planter med pyramidebehandlet vand, at behandle frø før udplantning og at behandle planter under hele spiringsprocessen. Frøene blev behandlet i 8 timer under en kartonpyramide. Den direkte behandling af spire foregik under en pyramide af klart plexiglas. Flanagan huskede ved alle forsøg at anbringe en terning med tilsvarende volumen over kontrolplanterne. Resultaterne var entydigt positive. I alle tilfælde voksede de pyramidebehandlede planter 2-3 gange hurtigere end kontrolplanterne, og de var mere sunde og holdt sig ufordærvet i længere tid efter at de var høstet, skriver han. Igen ser vi, at nogen måske udmærkede forsøg taber i videnskabelig værdi, fordi resultaterne ikke bliver opført i præcise tal. Det er muligt, at de pyramidebehandlede planter voksede 2-3 gange hurtigere, men hvor meget drejer det sig om i millimeter per døgn? Og ud fra hvilke tegn afgjorde Flanagan, at de behandlede planter var sundere end kontrolplanterne? Flanagan hævder at have dyrket mere end 2500 pund lucernespirer i sit kontor. Denne påstand vil nok få en og anden til at se med en vis skepsis på Flanagans øvrige udsagn. Andre vil måske blive imponerede, og det er selvfølgelig også det, der er meningen. Bo Jensen, den troassistent, som dog ikke overværede de omtalte forsøg, er imponeret. Han skriver, med videnskabelig nøjagtighed blev disse forsøg gentaget atter og atter, ja, hvor mange forsøg skal der i grunden til for at frembringe 1,2 tons lucernespirer? Blev Flanagan virkelig ved at gentage de samme forsøg med lucerne måned efter måned, år efter år? Hvorfor brugte han i stedet ikke lidt af sin tid og energi på at få udenforstående videnskabsfolk til at overvære sine forsøg? Et enkelt eksperiment, kontrolleret af sagkyndige og uafhængige vidner, ville have haft større værdi end 100 af de forsøg, Flanagan udførte på egen hånd. Ingen forfattere har kunnet forklare, præcis hvordan pyramideenergi indvirker på en plante. Patrick Flanagan er en af de få, som overhovedet har gjort sig overvejelser i denne retning. Han mener, at pyramiden nedsætter den elektriske modstand i plantevævet, og dette har han undersøgt ved at forbinde en plantes blade med elektroder, som var tilsluttet en polygraf. Dette apparat, som populært kaldes en løgnedetektor, registrerer ændringer i åndedrættet, blodtrykket og hudens elektriske ledeevne. Det var det sidste, Flanagan var interesseret i at måle. Når han satte en pyramide ned over planten, reagerede denne med en øjeblikkelig sænkning af den elektriske modstand i bladene. Denne reaktion indtraf under alle slags pyramider, men ikke under en terning. Og Flanagan gjorde flere interessante opdagelser. Til tider syntes planten at vibrere i takt med hans eget hjerteslag. Planten reagerede, hvis den blev udsat for støj eller ændringer i belysningens farve, eller hvis en person trådte ind i lokalet. Selv eksperimentatorens tanker påvirker planten, fortæller han. Lyder det bekendt? Ja, mon ikke. Bortset fra nummeret med pyramiden og terningen er det hele en repetition af gode gamle Klevebaksters undersøgelser af primær opfattelse hos planter. Baxter var noget af en berømthed netop på den tid, da Flanagan skrev sin bog. Allerede i 1966 begyndte Baxter, hvis arbejde var at undervise politifolk i brugen af løgnedetektorer, at lave eksperimenter i stil med dem, Flanagan beskriver. Men Baxter gik endnu videre. Han noterede, at en pilot indrund gav et tydeligt udsving på polygrafen i samme øjeblik, en levende rad blev kastet i kogende vand i et andet værelse. Han forsøgte med æg, frugt og sædceller og opnåede flere positive resultater. Han observerede målelige reaktioner i en yoghurtkultur, når han dryppede mælk i en anden kultur. På baggrund af disse resultater fremsatte Baxter den teori, at alle levende organismer står i forbindelse med hinanden via ukendte signaler. Den brede offentlighed var betaget. Parapsykologer og okkultister var begejstrede. I 1974 prøvede tre forskere ved Cornell University at gentage Baxters forsøg med planten og regnen. De rådførte sig med Baxter om, hvorledes eksperimentet bedst kunne udføres, og anlagde på en række punkter en strengere kontrol end han selv havde gjort. Denne gang var resultatet negativt. I en artikel i tidsskriftet Science kundgjorde de, at der ikke kunne konstateres nogen sammenhæng mellem drab på saltvandsrejer og de elektriske reaktioner hos en pilot indrund. Herefter var videnskaben stort set færdig med Baxter. De tre forskere skrev til slut i artiklen, hypotesen vil blive stående som en spændende tanke, men man bør bemærke, at den kun støttes af de begrænsede data, Baxter har offentligt gjort. Men Baxter har ikke engang selv kunnet gentage resultaterne fra sit eget forsøg. Inden sagen blev lukket, var der sluppet en hel del vrøvl om planternes primære opfattelse ud på tryk. Tompkins og Beard beretter i deres bog Planternes Hemmelige Liv med stor ærbødighed om Baxter og hans efterfølgere. En af disse var en amerikansk flådeofficer ved navn Eldon Byrd. Ligesom Baxter og Sauvin har Byrd i fjernsynet kunnet demonstrere en plantes reaktion på forskellige stimuli, herunder hans hensigt at brænde den, der kom også en stærk reaktion, når han skar et blad af en anden plante. Bogen fortæller dog intet om Byrds skuffelse, da han opdagede, at han kunne få tilsvarende reaktioner ved at gentage forsøgene med et stykke skumgummi. Byrd slap i al hast teorien om planternes følelsesliv. Lad os vende tilbage til Patrick Flanagan, som ledte os ud på dette vildspor. Han har ikke bevist, at pyramideformen er i stand til at påvirke den elektriske modstand i plantevæv. Han har blot endnu en gang demonstreret, hvor følsomt et instrument polygrafen er, og hvor stor usikkerhed der er forbundet med målinger af denne artikel en dør som lukkes, en minimal vibration eller en person, som nærmer sig iført en nylonskjorte, kan være nok til, at polygrafen skriver giver et voldsomt udsving. Hvis Flanagan har udvist en tilsvarende omhu og teknisk ekspertise ved sine andre forsøg, kan vi roligt lade dem glide i papirkurven. Det er vanskeligt at danne sig et billede af, hvor mange planteforsøg der er foretaget verden over. Det kan dreje sig om store antal, især hvis vi skal tælle Flanagans 1,2 tons lucerne med. Til gengæld er det ikke svært at se, at næsten hvert eneste planteforsøg, som omtales i litteraturen, lider under en eller flere alvorlige skavanker. Den mest almindelige er, at forsøget beskrives med ufuldstændig angivelse af resultater og omstændigheder. Tag for eksempel følgende pragtstykke fra Tutt og Nielsens bog, Havefolk har opdaget at frø som førsåning blev anbragt i en pyramide, spirede hurtigere og frembragte stærkere og mere sunde planter på kortere tid end tilsvarende frø, som ikke havde været behandlet i en pyramide. Luther kvalitative udsagn i stedet for kvantitative. Hvad er det for havefolk, der har gjort disse herlige opdagelser? Er der tusindvis af dem, spredt ud over USA, eller er det blot et par af Max Tutts bekendte? Oplysninger af dette tilsnit har ingen som helst informations- eller bevisværdi, men de er velegnede til at gøre indtryk på en godtroende læser. Et andet spørgsmål er, hvor lang tid plantefrø er om at optage tilstrækkelig pyramideenergi. Tutt og Nielsen skriver, at frøene skal ligge under pyramiden i mindst 2 uger, mens Serge Viking mener, at 1 døgn må være nok. Flanagan hævder som tidligere nævnt at have opnået positive resultater efter kun 8 timers behandling. Så store udsving i forfatternes angivelser tyder på, at det egentlig er underordnet, hvor længe frøene behandles, blot man tror, det hjælper. Forfatterne mener også, at pyramiden har vist sig effektiv ved behandling af syge og skrantende planter. Ifølge Borg Jensen vil planter, som er ved at sakke bagud, hurtigt genvinde livsgnisten under en pyramide. Salas og Cano har gjort lignende erfaringer, det har vist sig, at mange svagelige planter kommer sig og skyder i vejret efter at have været udsat for behandling i en lukket pyramide, men uden bund. Andre, mere følsomme planter, kan ikke tåle denne behandling, måske fordi de udsættes for en for dem for kraftig energipåvirkning. Ja, eller måske fordi disse planter er så hårdt angrebet, at de under alle omstændigheder ville være bukket under. Argumentet gælder også den modsatte vej, de syge planter, som synes at nyde godt af pyramidebehandlingen, er måske i virkeligheden ikke sværere end at de kunne komme sig ved egen kraft. På dette felt er det simpelthen ikke muligt at afgøre, om pyramiden har nogen virkning, eftersom man aldrig kan vide sig sikker på, at kontrolplanten er præcis lige så syg eller lige så modstandsdygtig som forsøgsplanten. Problemet med, at tilsyneladende ens planter ad naturens vej ofte udvikler sig forskelligt, spiller også ind i et forsøg, som ellers fremstår som et af de mest veldokumenterede. Det blev gennemført i 1975 af Jack Dyr på Central State College i Edmond, Oklahoma, og omfattede tre slags beholdere med ens volumen, pyramide, ligesidet prisme og parallelle pipedum, en kasse, hvis sider er parallelogrammer. Der var fem eksemplarer af hver model, udført i glas. I hver af de 15 beholdere lagde man tre frø, og desuden blev der ved siden af hver beholder lagt et enkelt utildækket frø. Forsøget strakte sig over 11 dage. Planterne blev belyst 16 timer i døgnet med vækstfremmende lys, og hver dag flyttede man rundt på beholderne for at sikre, at de i forsøgets løb modtog samme mængde lys og varme. Planternes tilvækst blev målt med en 10.000 mm nøjagtighed, og efter forsøget blev de vejet, tørret og derpå vejet igen. Et glimrende eksperiment. Når en pyramideforsker for en gangs skyld som her er gået omhyggeligt og betænksomt til værks, bliver resultaterne tilsvarende interessante. Tabel 4 viser den opnåede højde for de 4 gange 15 planter og den gennemsnitlige vækst for planterne i hver gruppe. Der kan læses flere ting ud af disse tal, naturligvis først og fremmest, at planterne i pyramiderne klarede sig bedst. Ellers havde vi næppe oplevet, at såvel Juul og Pettit som Salas og Kano ville henvise til forsøget. Men lad os prøve at se lidt nærmere på tallene. Det fremgår, at planterne i pyramiderne især har udmærket sig ved en stabil, ensartet vækst. Forskellen på den højeste og den laveste pyramideplante er kun 7,6 cm. Derimod er forskellen på den højeste og laveste plante frembragt i et parallelle pipedum dobbelt så stor, 15 cm, og i de prismeformede beholdere varierer planternes vækst med hele 16 cm. De andre frø har tydeligvis haft vidt forskellig spirekraft i sig, selvom de må være kommet fra samme pose. Dette forhold bliver helt klart, når vi betragter kontrolplante 15. frøet til denne plante må have været sygt, siden den i løbet af 11 dage kun formåede at vokse 300 dele millimeter. Det er så lidt, at man vel knap kan tale om en egentlig plante. Men det er ikke engang sikkert, at dette frø er det eneste i forsøget, som har været svageligt. Flere andre planter udviser en påfaldende ringe vækst, og men ikke helt så dramatisk lav. Der er kontrolplante 6, som kun måler 2,9 cm mod en gennemsnitlig højde på 10,5 cm i denne gruppe. Der er parallelle pipedum plant 9 med højden 1,9 cm i en gruppe, hvor gennemsnitshøjden er 11 cm. Og der er prismeplante 12, som kun måler 3,9 cm mod den gennemsnitlige højde på 12,6 cm. Måske er disse planter spiret af svagelige frø, måske ikke. Under alle omstændigheder viser de, at planter af samme type kan reagere vidt forskelligt uden påviselig ydre årsag. Man er derfor nødt til at eksperimentere med store antal, hvis man ønsker at få et pålideligt billede frem. Jack Dyr anvendte 60 frø i sit eksperiment. Det er et meget lille grundlag at drage slutninger ud fra. Hvis forsøget blev gentaget nogle gange med samme resultat, ville tendensen kunne betragtes som holdbar og videnskabeligt betydningsfuld. Men ifølge de foreliggende kilder har hverken Dyr eller andre pyramideforskere gentaget dette forsøg, og det er beklageligt, for det tager sig betydeligt mere overbevisende ud end for eksempel Flanagans dårligt dokumenterede undersøgelser. Der hører en pussy efterskrift til Dyrs eksperiment. Da han vejede de friske planter, fandt han som forventet, at planterne fra pyramiderne vejede mest. Men efter at være tørret viste de sig derimod at veje mindst, mens kontrolplanterne, som i frisk tilstand vejede mindst, nu var de tungeste.